Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Audio на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Следува разговор со наставничката по македонски јазик во гимназијата Кило Даунс во Мелбурн, госпојата Весна Дамчевска. За напредокот со изучувањето на македонскиот јазик, каде интересот, вели Дамчевска, расте, што е за разлика од голем број други училишта и саботни часови по Викторија, каде за жал бројот на ученици посветени на македонскиот јазик се намалува. Но да чуеме повеќе од госпојата Дамчевска, која разговара со Радица Бојковска-Димитровска.
Весна Дамчевска, добро дојдовте на SBS на Македонски.
Ви благодарам, Радица, за поканата на вашето радио и воедно и за вашата поддршка на изучувањето на македонскиот јазик овде во Австралија.
Задоволство ни е секогаш. Вие, наставниците и учениците во саботното училиште Кило Даунс во Мелбурн, сте познати по вашиот ентузијазам и креативност кога се работи за училишните прослави. Кажете ни како помина овогодишната приредба?
Многу ми е драго што слушам дека не бие таков добар глас
да.
За нашиот центар. Да, оваа година нашата приредба беше 19 октомври. Еднаш годишно правиме приредба, обично кон крајот на учебната година, оваа година малку порано, но сепак беше добро организирана од страна на сите наставници. Многу голема соработка имавме и поддршка од родителите, исто така и учениците кои се, тие се најголеми ентузијасти за ова, за приредбата, и тие најповеќе ја чекаат, мислам најмногу ја чекаат приредбата на крајот на годината и се радуваат на неа.
Така
па убаво помина, да, убаво помина.
Колкав е интересот за изучување на македонскиот јазик во моментов во вашето училиште?
Јас ке зборувам само за нашето училиште. Интересот за изучување на македонскиот јазик се зголемува, што е многу, многу добар факт за нашиот центар. Секоја година имаме повеќе и повеќе ученици. Јас мислам дека еден фактор за тоа е и оваа приредба, сама приредба, мислам дека и родителите, и бабите, и дедовците сакаат да ги видат своите дечиња нешто да кажат на македонски, да пеат песнички, да рецитираат, да драматизираат, и така да нашава програма, нашите класови се зголемуваат. Исто така, друг фактор за тоа е и ентузијазмот на нашите наставници и употребата на современи технологии, исто така и интерактивни алатки, платформи интерактивни за учениците. Така, сега се зголемува бројот и сме многу задоволни за тоа.
Да, сакав да ве прашам за самото напредување на процесот на изучување на јазикот, бидејќи нели сведоци сме на брзите технолошки промени кои учениците го исвојуваат многу брзо, нели, како втора кожа им станува, меѓутоа дали така
да.
И кај наставниот кадар?
Да, така е. Значи, унапредувањето секогаш треба да постои. На учениците им се досадува она класично предавање, пишување во тетратка, читање. Значи, како што кажав, наставниците треба да бидат многу креативни, иновативни.
Да, за да се задржи вниманието, нели? Да.
Така, за да се задржи вниманието и така, со некои нови методи, со некои техники. Сега е актуелно цела работа да биде на компјутер, се потешко доаѓа да ги натераме дечињата и да пишуваат со рака.
Да.
Така да се соочуваме со една нова ера, со една дигитална ера, каде што и ние самите како наставници треба да направиме големи промени во наставата.
Така. Зошто е се уште важно да се одржува јазикот кај младите на овие простори и таа врска со татковината?
Епа, јазикот е како едно наше живо наследство. Сме го наследиле, треба да го предадеме на следните генерации, и така, одржувањето на јазикот помеѓу младите служи како еден мост помеѓу генерациите. Да се чува овој културен идентитет, да се задржи нашиот македонскиот идентитет, да се зачуваат традициите, обичаите, приказните кои ја дефинираат, јас мислам, нашата македонска заедница. без јазикот ние ризикуваме да изгубиме многу повеќе од еднопишување и читање од едни зборови. Со губење на јазикот ќе ја изгубиме и душата на нашата македонска култура.
Веста, учениците не само што го изучуваат македонскиот јазик во вашето училиште, но мислам дека застапени се и многу други елементи на македонскиот идентитет.
Да, Радица, па јазикот, значи, не го опфаќа, мислам, нашата наставна програма не опфаќа само изучување на македонскиот јазик, само пишување и читање или описменување на децата, туку преку нашата наставна програма, во нашата наставна програма се вклучени историја, литература, традиција, обичаи, музика. Учениците учат за важни историски настани од историјата на Македонија, за личности, за важни личности. Ја учат македонската култура, исто така како фолклорот, секоја година на секоја приредба. Има дечиња кои учествуваат, ние секоја година припремаме едно оро, традиционално оро, и тогаш се вклучуваат и оние дечиња кои никогаш не заиграле вакво оро, и тука го учат и фолклорот, учат исто така традиционална кујна, изработка на ракотворби. И така, тоа е, мислам, важен начин за да се гради и да се зачува националната свест и културниот идентитет. Не ни е целта нас само да ги описмениме децата, туку да научат повеќе за себе, повеќе за своите корени, од каде доаѓаат, за својата македонска традиција, за своите обичаи и култура и така натаму.
Значи, постои кај нив интерес за овој дел од содржината на наставната програма?
Многу голем интерес имаме од самите ученици и секоја година имаме проблем како да ја скратиме програмата за приредбата, затоа што сите сакаат да учествуваат. А годинава имавме и проблем со просторот за орото, затоа што сите сакаат да играат
да
орото, да се фатат на оро, не, и едва ги собра на сцената. Така да ентузијазмот е огромен. Исто така и за родителите и бабите и дедовците кои ќе ги видат облечени во традиционална облека, јас мислам тоа е мелем за душата за нив.
Така. Добро, Весна, и на крајот би сакала да ве прашам и за уписите, дали кога почнуваат за оние ученици кои што би сакале да се запишат во вашето училиште.
Значи, за постоечките ученици уписот почнува малку порано. Малку порано, мислам, во почетокот на ноември, а додека за нови ученици кон крајот на ноември, сите може да ги запишат своите дечиња електронски, многу е лесно, многу е брзо, околу 5
минути. На која страница би можеле така, да го направат тоа?
Тоа може да го направат на страницата на Викториското училиште за јазици, а веб страната е www.vsl.vic.edu.au.
Добро, Весна Дамчевска, ви благодарам многу за разговорот и ви посакувам и вам и на учениците многу успеси.
Ви благодарам и вам за отстапениот простор на вашата програма Радица. Се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.